Noget af det, der bekymrer mig, det er, at vi bliver ved med ikke rigtigt at ville tage konsekvensen af, at for mange mennesker mistrives og har et ikke bæredygtigt arbejdsliv.
Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads. I dag der har vi fornøjelsen af at tale med Janne Glerup. Hun er forsker og lektor ved Roskilde Universitet, og hvis arbejde har fokuseret på at forbedre forholdene inden for uddannelse og skabe et bedre arbejdsliv for mennesker. Der er hun også blevet valgt i 2022 som forkvinde for akademisk pension. Janne har viet sin karriere til at udforske, hvordan arbejds- og uddannelsesmiljøer kan blive bedre og mere understøttende og inkluderende. Gennem sin forskning så har Janne bidraget til vigtige indsigter i arbejdsmarkedets udvikling, mental sundhed på arbejdspladsen og vigtigheden i kontinuerlig læring. Hendes tilgang kombinerer teoretisk viden og strategier, hvilket har gjort hende til en central figur i debatten om, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø og uddannelsesmiljø. I dag så vil vi dykke ned i Jannes forskning og diskutere, hvordan vi kan takle de udfordringer, den digitale verden bringer med sig, samt udnytte teknologiens muligheder til at skabe mere meningsfyldte og tilfredsstillende arbejdspladser. Så Janne, vi glæder os til at høre om dine tanker om, hvordan vi kan forme fremtidens arbejdsplads, for det er podcasten, den jo nogle gange hedder. Velkommen til.
Tak.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og tale med os. Vi skal jo i dag, det fylder meget det her med arbejdsmiljø og fremtidens arbejdsplads, og der er meget omkring det her med 4-dages arbejdsuge deroppe i medierne lige for tiden, og du er ude og været citeret i noget. Jeg er bare glad for, at vi har dig inde, som teoretisk har noget forskning at læne sig op af i forhold til arbejdslivet. Så indledningsvis, meget stort spørgsmål. Hvordan står det til med trivsel og danskernes arbejdsliv?
Ja, det er jo et stort overordnet spørgsmål, ja. men jeg synes desværre, at det, der falder mig let lige at starte med at sige, det er, at der er rigtig mange brancher og områder, ja, hvor vi oplever, at arbejdspresset er højt, og problemer med mistrivsel er store, og hvor vi har brug for nogle indsatser, som kan gøre en anden forskel end det, vi lykkes med i dag.
Ja. Er det nyere forskning, når det er i forhold til det her med trivselen?
Ej, altså det er jo sådan en kontinuerlig konstatering, kan man sige, at vi løbende observerer, at det går lidt op og ned, så kan der være nogle brancher, som i perioder er hårdere ramt end andre, og som kan skyldes mange forhold, altså konjunkturer, men også nogle forandringer, eksempelvis teknologiske, som er med til at forandre nogle brancher hurtigt, og mange skal omstille sig. Det kan også være noget med ledelsesforhold, det kan noget være ressourcer, rekrutterings- og fastholdelsesproblemer ser vi jo meget for tiden som anledning til, at arbejdsmiljøet bliver rigtig presset, især inden for nogle af de offentlige velfærdsområder. Ja. Så det er sådan lidt forskelligt, men det er jo ikke noget nyt og radikalt.
Man kan sige, at når vi er ude og lave vores undersøgelser, vi har jo spurgt ind til den seneste, vi lavede faktisk her i januar måned, der spørger vi ind til arbejdspres, hvorvidt om man oplever, at man arbejder flere timer, end man burde, altså de her 37 timer. Og der kan vi jo se, at det er små 40%, der siger, at det gør de. Men når vi så også analyserer på, hvad siger dem, der har en lederrolle? Jamen, der er det op på 60%. Mm. Den her med fleksibiliteten, altså vi ønsker jo en fleksibilitet, er udfordringen, at det går ud over vores trivsel?
Altså, jeg vil sige det som, at jeg tror, at en af grundene til, at vi er så optaget af fleksibilitet for øjeblikket, at vi rigtig gerne vil diskutere 4-dages arbejdsuge, afprøve alternativer til den der faste model, grundmodel, vi kender, som er 37 timer fast fuld tid, 8-16, grunden til, at vi er så optaget af at finde alternativer til det, det er jo netop, fordi arbejdspresset er så stort, og så har vi nogle forhåbninger til, at en mere fleksibel indretning af vores arbejdsliv kan gøre, at vi kan skyde genvej til bedre brug af tiden og de knappe ressourcer, og man på den måde måske kan få lindet lidt på presset og finde vej til noget, der er lidt mere bæredygtigt i en samlet livssammenhæng. Så jeg tror, det er derfor, at interessen for fleksibilitet, den er der. Og gode udgaver af fleksibilitet kan bidrage til det, men en sådan ureflekteret fleksibilisering, hvor vi bare sætter alt frit, kan også give bagslag og i virkeligheden bidrage til at forværre de problemer, man gerne vil løse. Ja. Så det er sådan lidt et tvirket svært, det der med at finde en god form for fleksibilitet.
Det er i hvert fald selv at kende det der med, at hvis der er for frie rammer, det betyder også, at der er ingen rammer. Altså, så hvornår er du rent faktisk på arbejde, og hvornår er du rent faktisk fri? Det er jo nok også derfor, vi kan se det her med, når vi spørger lederne, at de oplever altså, at de arbejder mere. Jeg synes, hjemmearbejde kan rigtig mange gode ting. Og når vi spørger medarbejdere i vores undersøgelse, så er det hjemmearbejde bare en prioritet. Det er noget, man vægter. Det er noget, man er villig til at skifte fra, hvis det ikke er der, over til noget, hvor det er, man har muligheden for at få den her frihed. Udfordringen er bare, jeg synes, det er svært selv som leder, dels vis at lede medarbejdere, på grund af, at man sidder hybrid, men også selv nogle gange at trække stikket. Fordi at, hvis man sidder i en lederrolle, og så er det bare svært at lede hybrid, og det kræver så, at man kommer ind, men når man så sjældent gang trækker stikket, men hvornår er vi på, hvornår er vi ikke på, det kan være svært nogle gange, og det flyder lidt sammen. Mm. Er der noget forskning der, i forhold til det her med trivsel, hvor man kan se, at hvad man oplever i forhold til arbejdspres?
Ja, man kan se, altså det der sker, når du fleksibiliserer, og på den måde i højere grad lader det være op til den enkelte leder som medarbejder, for eksempel at disponere, hvornår møder jeg ind på arbejde, hvornår arbejder jeg hjemme, laver jeg noget i weekenden og holder fri om mandagen, den form for fleksibilitet i forhold til at få tilrettelagt arbejdet i tid og rum, det giver jo på den umiddelbare bane jo noget frihed, noget selvbestemmelse. Måske kan man lige få sin familie-arbejdslivsbalance til at gå bedre op, fordi så kan man gå i svømmehallen mandag morgen, fordi der er ikke så mange, og så arbejder man til gengæld søndag aften, fordi der vil man gerne lige tjekke mails, inden mandagen rammer. De her individuelle tilpasninger giver jo noget umiddelbar frihed. Men til gengæld så øger det også ansvaret for hele tiden at finde ud af, har man nu brugt tiden rigtigt, og har man arbejdet nok, hvornår nok godt nok, og hvis man sidder derhjemme, kunne man jo godt lige give den en tand mere. Så det vil sige, at du får individualiseret ansvaret for tidens prioritering, samtidig med, at du får mere frihed. Og det er jo et vilkår, fordi det er en modsigelse, men vi vil gerne have begge dele. Vi skal bare ikke undervurdere, at når vi individualiserer ansvaret og dermed øger presset, så har vi også brug for, at vi organisatorisk på arbejdspladsen siger, hvad er det for normer, vi har her om, hvor meget vi arbejder og hvordan vi arbejder. Vi kender det jo allerede, diskussioner om spilleregler for, skal ledere sende mail som aften, eller skal de sætte det til, at den først sendes næste morgen, for at signalere, at man har selvfølgelig legitimt fritid om aftenen. Mm-hmm. Alle de her diskussioner er ikke nye, men de er blevet forstærket, især efter corona, hvor mange flere begyndte at arbejde mere fleksibelt, og vi har taget de her teknologier til os til også at kunne holde møder på Teams osv. Det forøger det behov, der er for på arbejdspladsen, at man får fundet ud af, hvordan balancerer vi det her på nogle måder, så vi også beskytter os mod det grænseløse arbejde? Fordi selvom man synes, det er sjovt og spændende, det man laver, så kan det jo på den lange bane give nogle udfordringer, vi ikke havde set komme. Ikke? Så det er sådan lidt et dilemma-fyldt anliggende, at vi på den ene side skal gribe fordelene ved friheden i fleksibiliteten, og samtidig også huske på, at mennesker faktisk også er vanedyr. Vi har behov for rytmer og forudsigelighed, så vi ikke hele tiden skal gøre alt til et valg. Altså skal jeg det, skal jeg det. Altså skal jeg køre på arbejde, skal jeg blive hjemme. Det belaster helt vildt, at alting er til diskussion hele tiden. Så vi har faktisk brug for nogle af de begrænsninger i vores friheds...
rammer.
Ja, ikke? Og det er en diskussion, som er lidt kilden, og den tror jeg egentlig, man skal tage på arbejdspladsen. Hvordan finder vi ud af, og så bliver det jo endnu mere indviklet af, at folk er forskellige. Der er nogen, der virkelig trives i at have klare rammer. Jeg arbejder hertil, så holder jeg fri med god samvittighed. Det er sådan nogen, som godt kan lide at segregere og adskille fritid og arbejde. Og så er der andre, som rigtig godt kan lide at integrere det. Arbejde lidt sådan fleksibelt, lidt sådan, så kan man godt lide at arbejde om aftenen, når børnene sover, og man synes, det er super smart, og man trives ved det. Så der skal jo være plads til både den ene type og den anden type på arbejdspladsen, uden at de går ud over hinanden, de der måder at foretrække indretningen af arbejdslivet på. Så det er en sådan kompleks kabale, der skal lægges, ikke?
Hvordan finder man den balance som arbejdsgiver?
Vores erfaring er, når vi kigger ind i egne og andre studier, det er, at det der med ikke at undervurdere, at når man fleksibiliserer og laver om i arbejdstid, at selv små forandringer faktisk kan udløse store effekter, at man så egentlig tager det rigtig alvorligt fra starten og indleder med nogle inddragende samtaler om, når vi for eksempel hos os gerne vil fleksibilisere, hvad er det så, vi faktisk gerne vil opnå? Fordi nogle gange så kommer vi lidt for hurtigt hen til metoden til virkemidlet, for eksempel, at måske også skal vi have én arbejdsdag, eller vi kan have to, i stedet for at starte lidt tidligere og sige, hvad vil vi gerne opnå? Er der nogle problemer, vi kan løse? Er der nogle forbedringer, vi kan forudse, hvis vi omlægger og laver noget på en anden måde, end vi plejer. Og så prøve at få kortlagt, hvad tænker vi kan være fordelene ved det, hvad kan ulemperne Fordi der er jo begge dele. Der er nogle individuelle fordele ved friheden, men der kan også være nogle organisatoriske omkostninger. For eksempel, hvis vi får sådan meget individualiseret, atomiseret kultur, hvor man aldrig aner, om de andre er på arbejde, hvornår de er. Det kan gå ud over sammenhængskraften, men også trivslen. Følelsen af, at man hører til i et meningsfuldt arbejdsfællesskab med andre, man glæder sig egentlig til at komme på arbejde. Det er noget af det, vi kunne se også i studierne under corona, fordi lige i starten kunne vi jo alle sammen godt arbejde hjemme. Nu var det ikke alle, der arbejdede hjemme under corona, det skal vi huske, men mange gjorde jo. Og det gik jo fint nok. Men det var jo også, fordi vi stod på ryggen af den kollektivitet, vi har fået bygget op ved at have kulturer for fremmøde. Men hvis man over lang tid får det der superfleksible, hyperfleksible, så bliver det svært at få den der indforståethed om, hvad er det, vi laver i vores biks? Hvad skal vi med hinanden? Ved højre hånd, hvad venstre hånd gør, hvis venstre hånd aldrig er på arbejde? Særligt tydeligt er det, når man har nyansatte eller unge, der ligesom skal socialiseres ind i et fællesskab. Det er virkelig hårdt at gøre på distancen, fordi man har faktisk behov for at lande i en kontekst. Så alle de her drøftelser om, hvordan får vi det her til at balancere hos os, dem skal man, altså min erfaring, tage god tid til og gøre på en inddragende måde, så flest muligt oplever, at der er altså mening i skidtet, når vi laver det om på den her måde. Og det er retfærdigt, og det passer til det arbejde, vi udfører. Så det er nogle af de indsigter, vi kan tage med fra de undersøgelser, vi har, når vi ser de arbejdspladser, der prøver at ryste posen og arbejde mere fleksibelt. Enten 4 dages uge, men det kan også være på andre måder.
Har vi fået skabt et bedre arbejdsmiljø i virksomheden efter corona?
Det er svært så tidligt at zoome ud og sige noget generaliseret. Jeg tror, at der er rigtig mange, der oplever lokalt på arbejdspladserne, at man har fået nogle løsninger, som er win-win. Altså, at arbejdsgiver og lønmodtagersiden synes, at det er mere fleksibelt end før, og at den fleksibilitet ikke bare er en, som enten arbejdsgiver ejer eller medarbejdere ejer, men at man faktisk får lavet et nyt kompromis, at arbejdsgiver får nogle mere fleksible medarbejdere i forhold til, hvornår man skal stå til rådighed for noget opgaveløsning. Og det gider medarbejderne godt at udvise, hvis de så får noget frihed den anden vej i forhold til ikke at skulle blive kontrolleret i deres arbejdstider. Der er noget tillidsbaseret ledelse og noget selvorganisering af arbejdets placering. Så synes begge parter ligesom, man har fået noget. Det er, når det går godt. Der, hvor det går dårligt, det er, hvis man bare siger, vi fleksibiliserer ud fra en eller anden regel, som kommer op fra, og så er det bare den, vi kører med nu. Så kan vi risikere, at faggrupper kommer i klemme, eller folk oplever, at den fleksibilisering slet ikke passer til at understøtte opgaveløsningen, eller ødelægger de sociale miljøer, som også er noget af det der kit, som får en arbejdsplads til at virke, og som sikrer kvalitet og produktivitet.
Jeg synes, det er svært at vurdere, altså hvem er vinder og vinder taber, altså når det er, at den her fleksibilitet, altså den skal jo gerne gå i begge retninger. Men nu kan vi jo blandt andet se, det var det i forbindelse med corona, under corona og efter der, der var en brancheorganisation, der var ude og sige, at det her med hjemmearbejde, det er kommet for at blive, fordi at vi kan se, at vi sparer husleje, vi sparer forbrug, ja, de skal have en hjemmearbejdsplads, og der skal være et hævesænkebord og en skærm og alle de her ting, hvor de er ligesom måde at være fortaler for, at vi skal bare sende folk hjem, og så kan vi egentlig indrette vores kontormøller til fleksible arbejdspladser også og hybrid, og der er ikke plads til alle osv. Og det kan helt sikkert også noget for nogen. Vi kunne så se de undersøgelser, vi lavede, hvor vi blandt andet spørger ind til ikke bare arbejdspres, men trivsel og sygefravær. Vi kunne se, at folk var mindre syge for deres arbejde. Og jeg var sådan, hvad gør, at folk er blevet mindre syge? Altså, og det er jo nogle teser, men når man sådan kigger ud i det brede og taler med mennesker, og jeg holder nogle foredrag og spørger, hvornår har du sidst registreret en sygedag, hvor du ikke har været tilgængelig for din arbejdsgiver? Så de færreste, der kan sige, at det er sket inden for 12 måneder. Altså mennesker er virkelig, virkelig udfordret i forhold til at kunne trække stikket og holde fri. Det her med, hvor tilgængelige er vi i vores weekend og ferie. Altså vi læser mails, vi besvarer mails, vi udfører arbejdsopgaver. Og det er jo der, hvor jeg godt kan se nogle situationer, hvor det er, at den person og det menneske og den medarbejder med en høj arbejdsmoral har svært ved virkelig at trække stikket.
Ja.
Og det er der, hvor jeg siger, så er der en pris, der skal betales.
Ja.
Der er noget omkring det her med trivsel og de unge. Altså, der er mange unge, der mistrives, og vi så også mange af de unge, vores unge ansatte medarbejdere under coronaen. I kunne ikke sidde hjemme i en toværelseslejlighed på Nørrebro.
Nej.
Og kigge ind i fire vægge, og jeg tror, det går ud over noget mental sundhed og trivsel og børn og unge og sådan. Det er jo en helt anden snak. Men jeg synes, det er svært at balancere og navigere i det her. Mm. Både som leder og arbejdsgiver, og også som individ. Fire-dages arbejdsuge er jo måske et værktøj. Hvad er fordelen ved en fire-dages arbejdsuge?
Ja, altså, i fire-dages arbejdsuge fås jo også flere forskellige udgaver.
Ja.
Altså, man kan jo både have sådan en reduceret arbejdsuge, der har man typisk i det private,
ja.
Sådan en 180-100-model, altså hvor man arbejder fuld tid, eller hvor man skal producere, som ja. Man plejer, men man har 80% arbejdstid og 100% løn. Og det er en model, som rigtig mange prøver af i det private nu. Og i det offentlige, så har vi sådan en komprimeret arbejdsuge, hvor man har det samme antal timer og det samme produktivitetskrav, men man komprimerer arbejdet på fire dage.
Ja.
Så kan man kombinere sådan en model med noget fleksibilitet i forhold til, at man godt kan arbejde nogle fredage, eller man må gerne have hjemmearbejde, eller man i princippet kan arbejde i weekenden, hvis man vil. Det findes i mange forskellige udgaver, de der modeller for fire dages arbejdsuge. Men hvis man laver en model, som medarbejderne har været med til at udvikle, både i forhold til, hvorfor gør vi det her? Hvad er det, vi tror, vi opnår ved det? Men også har indflydelse på, hvordan praktiserer vi det så i hverdagen, og får indrettet os kollegialt, så skidtet hænger sammen, og man også har en ledelse, som er indstillet på, at en fire dages arbejdsuge kræver en mere tillidsbaseret ledelse, og en ledelse, hvor man skal kunne lede på distancen og finde ud af, hvad det indebærer, så man også kan sikre, at den gode, nærværende ledelse overlever i en fleksibel arbejdsuge, hvor nogen måske møder tidligt ind, og andre er der sent.
Ja.
Hvis man får de der ting drøftet igennem på nogle gode måder, så er min vurdering, så vil man få stor fordel af, både for arbejdsgiver og lønmodtager side. Altså over for borgerne kan det jo være et spørgsmål om, at noget service bliver forandret, der kan være noget mere tilgængelighed i forhold til, hvornår man kan få fat i nogle medarbejdere i nogle ydre tider og sådan. Ja. Men hvis ikke man får de her ting drøftet godt igennem, så oplever vi også, at nogle medarbejdergrupper synes, de bliver låst mere fast. Fordi når man har en fire-dages arbejdsuge i et fem-dages samfund, så kommer man ud af synk med omverdenen. Ikke?
Ja.
Man kan ikke bare hygge sig mere med sine børn om fredagen, fordi de er i skole. Så vi også, ja, der var en gang, der sagde til mig i et interview, hvad hjælper det, at jeg er en bedre mor fra torsdag til mandag, når jeg er en dårligere mor fra søndag til torsdag? At man ligesom får lavet nogle ujævne balancer, hvor man arbejder meget intenst i fire dage, og så har man tre sammenhængende fridage, at det faktisk matcher dårligt med de betingelser, man har i øvrigt som familie i et femdages samfund. Så det handler rigtig meget om at kunne lave nogle modeller, der kan tage højde for, at vi også har nogle forskellige behov og nogle forskellige ønsker i forhold til at få hele livssammenhængen til at fungere. Og det er et puslespil, og der er mange læreprocesser, der er i gang lige nu, om at nå hen til de gode modeller.
Hvis man nu ikke kan implementere for eksempel fire dages arbejdsuge, hvad kunne man så gøre?
Ja, man kan jo prøve, altså det vi anbefaler, som jeg anbefaler, det er, at man går ind og siger, man starter egentlig lidt med at være detektiver i eget arbejde, og så siger man, hvad er vi egentlig for en slags virksomhed, eller offentlig organisation, hvis det er det. Hvad er det for nogle forbedringer, vi kunne ønske os? Og hvordan kunne fleksible organiseringer eventuelt være svaret på det? Og hvis det skulle være svaret på det, er det så hjemmearbejdsdage eller det modsatte, at man prøver at arbejde mere med synkronitet, altså fikstid i stedet for flekstid, at vi faktisk er der samtidig, fordi så kan vi meget bedre løse opgaverne. Og det hele handler jo om, hvad er det for opgaver, man løser. Nogle opgaver kan man vidtgående gøre som enkelt individuelt udførende medarbejder. Andre opgaver kræver, at man får koordineret rigtig meget med nogen i sit team, eller sådan, sin nærhed, eller med nogen i andre kommuner eller andre virksomheder. Så opgaverne dikterer faktisk ret meget hen ad vejen, hvad for løsninger, der er meningsfulde. Det var derfor, jeg sagde tidligere, man kan ikke, altså, du tager ikke arbejde med hjem på en byggeplads, og du kan ikke passe børn mere intensivt og effektivt fra mandag til torsdag, for så at slippe for at passe dem om fredagen. Mm-hmm. Så nogle opgaver har jo nogle objektive bindinger, som man er nødt til at tage som udgangspunkt. Og så må man studere, okay, det her det er præmissen. Hvordan kan vi ryste posen og tænke kreativt i vores branche med vores type opgaveløsning? Men jeg vil også godt lige sige i forhold til, hvornår får man en fire-dages arbejdsuge til at fungere. Altså, jeg har set virkelig mange eksempler på både 4-dages og også andre fleksible løsninger, som er knaldgode, og så hvor at både ledere og medarbejdere oplever, nu kan vi noget andet og mere end før, og hvor man også kan se det på sygefravær og rekrutterings- og fastholdelsestal og sådan noget, at okay, der er noget, der virker. Men man skal også være opmærksom på, at hvis man har enheder, hvor at ressourcerne bare grundlæggende er for små, og hvor presset er for stort, så kan man ikke bare skyde genvej til at løse problemet ved nogle fleksible quick fixes. Fordi der er ikke mere work smarter at hente. Altså, så der er også nogle steder, hvor at det grundlæggende ressourceproblem bliver nødt til at blive adresseret, før man tror, man kan løse det med fleksibilitet.
Hvad mener du med, at der ikke er noget work smarter at hente?
Jamen, det er jo fordi, nogle gange kan vi jo se, at det fleksible altså indretning af arbejdstiden faktisk kan betyde, at man får noget mere effektivitet ind.
Ja.
Og det er fordi, at hvis man altså lidt abstrakt sagt, så kan man sige, at forholdet mellem tid og produktivitet, det er måske ikke helt så mekanisk mere, som det har været tidligere, i hvert fald inden for mange typer arbejde. Altså, hvis du kan lave 2 af dem her på 1 time, så kan du lave 4 af dem på 2 timer. Det er sådan lidt mekanisk forhold mellem tid og produktivitet. Det gælder mange steder, bevares. Men der er også, vi ved også alle sammen, især inden for videnarbejde, at nogle gange er det også noget med konteksten og rammerne, som er afgørende for, hvornår du får noget fed produktivitet, noget rigtig godt flow. Så kan det være, at du skal skrive en rapport, men hvis du møder ind på en arbejdsplads, hvor du sidder i storrumskontor, og der er forstyrrelser og møder, så kan det tage 14 dage at få skrevet den rapport, hvor du faktisk ikke får det der fordybelsestid og koncentration. Men hvis du kan tage rapporten med i sommerhus og sidde og skrive den, så kan du blive færdig på 2 dage, fordi så kommer du i dybden. Så det der med, at forholdet mellem tid og produktivitet, det er lidt mere elastisk for nogle opgaver. Så det er jo det, vi har opdaget. Og det er derfor, at vi prøver at tænke i, kan vi lave nogle rammer? Det gør de også mange steder ude på arbejdspladserne, hvor de for eksempel siger, at i det her fleksible arbejdsorganisering, vi har nu, der er vi nødt til at lave noget fordybelsestid, hvor at man kan enten markere med en rød lygte på døren, eller der findes teknologiske systemer også, der kan understøtte det der, at man organisere arbejdet i intervaller. Her har vi mulighed for forstyrrelser og dialog, og her har vi koncentrations- og fordybelsestid. Fordi når vi ikke arbejder i synkrone rytmer mere, men er asynkrone med hinanden hele tiden, så kan det give nogle nye irriterende forstyrrelser, som vi bliver nødt til at lave nogle nye systemer for at indramme og organisere. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så det er også lidt puslespil, hvordan man får sikret, at det fleksible ikke bare bliver en negativ individualisering, som får organisationens sammenhængskraft til at blive undermineret.
Jeg har lyst til, at du bare tager videre. Fordi det er virkelig nogle indsigter. Vi har det med at gøre det meget simpelt og kalde det for work-life balance og flekstid. Og der er masser af fordel ved det, men der er del med også nogle ulemper ved det. Også det her med arbejdsmiljøet, arbejdskulturen. Altså det her med, at der er jo nogen, der gerne vil ind alle dage, og der er nogen, der arbejder hjemme, og ja. Dem, der gerne vil ind alle dage, og godt vil være en del af kulturen og fællesskab og så videre, i så vid udstrækning, som det overhovedet er muligt, jamen så kan vi jo risikere at sidde i dag, hvor der sidder 3 mand på kontoret, kontra hvor kontoret er fyldt. Og det gør jo noget, hvis man også gerne vil have den her sociale omgang.
Ja, og der er noget af det, vi har kunne se i vores undersøgelser også, at forskellige typer af faggrupper kan godt have lidt forskellige orienteringer mod arbejdet, og lidt forskellige forventninger til arbejdet. Også ligesom, hvad er det, vi definerer som meningen med arbejdet? Hvor nogle faggrupper er meget professionsbevidste og meget kollektive, andre er måske mere individualiserede. Så det der med, hvad er det gode arbejdsliv og det gode meningsfulde arbejdsliv? Jeg har interviewet folk, der siger, altså, hvis bare jeg kan lave min fagfaglighed, så er jeg kyskold, hvad for kolleger jeg har, fordi jeg brænder for min faglighed og min ekspertise, men det kan være anyway. Og så er der andre, der siger, jeg gad slet ikke være her, hvis ikke det var, fordi vi har de her rammer med mine kolleger. Det giver faktisk mening for mig, at vi følger med i hinandens liv, og at vi har noget opmærksomhed på hinanden, så det faglige og det sociale bliver gensidigt forstærkende, og det afgørende for mig er, det er vigtigt, at jeg glæder mig til at møde mine kolleger. Og så det er vidt forskellige orienteringer. Og der tror jeg på arbejdspladsen, at man skal tage nogle drøftelser af. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, HK og de er sådan, AC og de er sådan. Altså, man skal ikke forstå det for rigidt, men vi har forskellige forventninger til og idéer om, hvad et meningsfuldt arbejdsliv går ud på. Og det er vigtigt at få talt igennem, fordi ofte vil det være sådan, at der måske er nogle dominerende grupper på arbejdspladsen, nogle højtråbende, som sætter standarden. Det her, det er kerneopgaven hos os. Det er sådan her, vi arbejder. Men der kan også være andre medarbejdergrupper, som måske går lidt mere stille med dørene, som ikke får sagt til eller fra, hvis man omlægger arbejdet, og det så pludselig bliver uattraktivt. Altså vi kan jo se sådan noget som sociale ting. Hvis du laver en intensiveret 4-dages arbejdsuge, så skræller du jo alt væk, kageaftaler, ordninger, eller hvad det nu kan være, man har haft, ikke? Og det er der nogen, der siger, åh, gudskelov, jeg skal ikke have tvangskaffe kl. 9.30. Og der er andre, der siger, det der sociale kit, I undervurderer, hvor meget værdi det skaber, i også at vi faktisk er engageret i arbejdet, og vi sikrer produktiviteten, fordi vi føler os forpligtet i vores relationer på arbejdspladsen. Og der skal man sørge for, at alle stemmer og erfaringer også bliver lyttet til, inden man bare omlægger, fordi det gør alle de andre. Det skal vi også. Eller sådan, man kommer lidt for hurtigt til løsningen, ikke?
Vi kan jo se, altså vi spørger meget ind til, hvad der kan få mennesker til at skifte. Altså ud over honorar, den altid ligger øverst, det er det, der får mennesker til, altså det, der kan motivere dem til at skifte. Det er jo bare ikke grunden til, at de stopper. Altså at ligge opsigelsen, det er jo dårlig ledelse, dårlig psykisk arbejdsmiljø, mistrivsel. Mm. Alle de her parametre, der gør, at vi rent faktisk ligger opsigelsen. Men når tankerne skal sættes i gang, så er det udsigten til at få bedre kollegaer. Mm. Højere løn ligger altid øverst, men bedre kollegaer og en god chef. Mm. Men dårlig ledelse og dårlig arbejdsmiljø er grunden til, at vi skifter.
Ja.
Og det kollegiale betyder bare noget, også i jobskifte, også når vi taler af undersøgelser omkring arbejdsmiljø. Mm. Skal man måle på fleksibilitet? Det her med, jeg kan godt lide også at vente om, altså vi taler om tillidsbaseret ledelse. Mm. Men det er også svært at få en medarbejder at definere, hvornår jeg er syg, og hvornår jeg er lidt syg, og hvornår jeg er meget syg, og hvornår der er projekter, der skal løses, og nu er jeg rigtig meget syg, så kan jeg trække stikket, fordi de andre, de er på. Mm.
Ja, det var noget af det, du var inde på før, som jeg også satte nogle tanker i gang hos mig, det der med, at når du får det meget fleksible arbejdsliv, hvor man kan have hjemmearbejdsdage, så bliver det rigtig svært at gøre op med sig selv, hvornår man er syg nok til, at man ikke lige kan klare at være med i et teamsmøde, eller lige kan læse det her igennem med lidt feber.
Ja.
Og det er også derfor, nogle gange så de faglige organisationer kan godt i den her diskussion sådan gå lidt ind og sige sådan lidt firkantet, prøv at høre her, når man er syg, er man syg, ikke? Og det er for på en måde at holde fast i den beskyttelse mod fleksibilitetens negative effekter, som man jo, altså historisk kan man sige, der har arbejdstager forsøgt at begrænse fleksibilitetens udbredelse, mens arbejdsgiver har været interesseret i at øge den, fordi man vil gerne have så meget som muligt arbejdskraft, kan stå så smidigt til rådighed, så billigt som muligt. Og så har lønmodtagerorganisationerne ligesom forsøgt at værne, at medarbejderne skal også have den der legitime fritid. Og så må man sige, over tid er det blevet lidt mere modet, fordi medarbejderne også gerne vil have noget fleksibilitet og kan se nogle fordele i det. Men samtidig så, hvis det bliver fuldstændig hyperfleksibelt, så kan opmærksomheden på de der beskyttelsessystemer, for eksempel retten til at være syg, når man er syg, den forsvinder. Fordi der er jo altid nogle kolleger eller nogen, der vil sætte pris på, at man lige klarede at være med bare en time i det her teamsmøde, ikke? Og så får du individualiseret ansvaret for at beslutte dig for, om du melder dig syg, eller du godt lige kan. Så det er sådan lidt et tvægget svær, fordi det øger så presset på den enkelte. Og det betyder ikke, at det fleksible er et dårligt svar. Det betyder bare, at vi skal være bedre til at tale om, hvad for nye udfordringer får vi så som kollektiv og som enkeltpersoner, når vi har mere fleksible forhold.
Og få defineret, hvad betyder fleksibilitet?
Ja.
Altså, er det et tidsrum, vi taler? Mm. Altså, er det fra 7 til 17? Eller er det 24-7, 365? Eller hvor går fleksibilitet?
Ja.
Og prioriterer vi at stræbe efter at sige, ved, du er ikke tilgængelig, når du er weekend, og du er heller ikke tilgængelig, når det er, at du er syg. Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men hos mig, der gør jeg jo det, at ofte så har jeg været ude i at lægge folk syge. Mm. Fordi man skriver på Teams og siger, jeg er hjemme fra i dag, men jeg er på. Mm. Og nogle gange, så, hvis jeg er den nærmeste leder, så ringer op til den enkelte og siger, så kan jeg
også slukke
sluk for fanden.
Ja.
Jeg prøver så vidt muligt at arbejde ud fra, at hvis du registrerer en sygedag, hvilket jeg også nogle gange gør for folk, fordi jeg kan høre simpelthen på, at de skal ikke arbejde, så skulle du ikke tjekke dine mails. Mm. Så skulle du simpelthen sætte autosvar på. Og de her forskellige værktøjer.
Og det er jo en anden logik, nemlig altså, man siger, den aftalebaserede logik, det er sådan med regler, og det er sådan her, når du er syg, så arbejder du ikke, og når du ikke er syg, så arbejder du. Den støder jo sammen med den der fleksible der, jamen, det er 10 om formiddag, men jeg går altså lige i svømmehallen, eller jeg arbejder lidt, mens jeg er syg, fordi det vil jeg hellere, fordi jeg ved, at i næste uge, der har jeg konfirmation, så det kan godt være, at jeg er syg, men jeg vil hellere have det overstået, fordi det er værre at være bagud, når jeg skal holde konfirmation. Og det er jo alle de her, så det vil sige, det fleksible bliver, det er det der smidige, hvor man ligesom kan lave alle mulige løsninger, og aftalesystemet historisk ligesom har haft en lidt mere rigide rammer. De to logikker er grundlæggende forskelligartet, men de skal mødes i det fleksible. Fordi vi kan ikke have rent hyperfleksibel. Fordi så bliver det, så er det jo tilfældigt, at man har en god leder, som er omsorgsfuld nok til at sige, sluk nu lige for mailen, når du er syg. Eller man har en leder, som af forskellige grunde, det kan også være højt pres, bare er lettet over, at vedkommende arbejder igen, fordi så får vi tingene løst, ikke? Og så får du måske en kultur, som underminerer det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og trivslen over tid. Så vi skal have de der meget forskelligartede logikker til at gå sammen.
Og så kan man stå i en situation, hvor det er, at man har en leder, som har så høj en arbejdsmoral, at de er tilgængelige, når de er syge.
Også det. Og vi ved jo, at ledere, altså medarbejderne, de gør ikke, hvad lederne siger, de gør, hvad lederne gør. Altså, så man er jo altid en role model og et forbillede. Så hvis du siger, I behøver ikke at arbejde i weekenden, men man altid selv viser, at man gør det, så øger det også presset og forventningerne til, hvad en god medarbejder her er. Men altså hele ledelsesudfordringen, det eksempel, du nævner her med, at der er en, der er syg, det er jo ikke nyt, kan man sige. Det fandtes jo også før, vi brugte Teams til hybridmøder og alt sådan noget. Det der er det nye, det er, at det forstærkes rigtig meget, når kulturen bliver endnu mere fleksibel. Og vi har også prøvet at spørge lidt ind til i vores undersøgelser, hvordan forandrer ledelsesopgaven sig så i et mere fleksibelt miljø? Fordi hvis man eksempelvis også gerne vil tage mange hensyn til, jamen der er måske nogle skilsmisseforældre som medarbejdere, som har børn hver anden uge, så vil de gerne arbejde meget i den uge, hvor de ikke har børn, og ikke så meget i den uge, hvor de har dem. Og så er der nogle andre, som bor rigtig langt væk fra arbejdspladsen. De vil gerne have lov til at have 2 ekstra hjemmearbejdsdage, og så virkelig arbejde 10 timer, når de så kommer frem, fordi de skal køre. Og alle de der, eller nogen, der har nogle handicaps eller noget andet, og man forsøger at integrere alt det der i noget diversitet og i altså noget hensynsfuldhed. Og så bliver lederopgaven jo meget mere kompleks, fordi du skal kunne rumme alle de der forskelligheder. Kollegerne skal rumme det med hinanden, men ledere skal også. Og så skal man lede i et miljø, hvor grænserne mellem fritid og arbejde, hvad der er privat og hvad der er arbejdsanliggender, bliver mere udvisket. Altså, hvis folk de argumenterer med, at de skal møde sådan og sådan, fordi de er enlige møder, eller fordi Jette lige er blevet skilt, jamen, hvor meget skal du så blande dig i? Hvad bliver implikationerne af den skilsmisse så i forhold til, hvor meget du kan arbejde, eller skal vi lave hele vagt- eller ferieplanen om nu? Så det vil sige, når du får det mere fleksible, hvor det private og det arbejdsmæssige væver sig sammen, så er det jo på godt og ondt. Og derfor skal man også ledelsesmæssigt blive klar over, kan og vil man prøve at lede den hele medarbejder med hverdagslivet involveret? Eller hvor går grænsen for at sige, ja, vi tager hensyn, men der er også nogle ting, som bare er privat. Altså, hvad der sker i din skilsmisse, det er faktisk ikke et spørgsmål, som er samtaleemne leder medarbejder imellem, med mindre medarbejderen oplever, at man ønsker en eller anden indblanding i det. Det er sådan nogle typer diskussioner, man fra ledelsessiden også skal finde ud af, hvor meget forandrer det fleksible arbejdsliv på grænsesætningen mellem, hvad ledelsen skal udbredes til at omfatte eller ikke. Det er der ikke entydighed over. På ledelsesgangene gør man også tingene meget forskelligt. Altså, og det er jo, man har forskellige ledelsesstile og forskellige personlige tilgang. Det kan også være forskel på, hvor mange medarbejdere man leder. Hvis du har et kæmpe ledelsesspænd, så er det urealistisk at være tæt på sådan en uformel måde omkring, hvordan vi løser problemer her. Andre steder er det måske nemmere. Nogle steder ønsker medarbejderne, andre steder ønsker de sig det ikke. Og det kan også være, at medarbejderne ønsker sig noget forskelligt. Så der er virkelig mange udfordringer i det her. Og der er kun et svar, og det er drøfte. Drøfte ledelsesinternt. Når vi har en fleksibel omlægning af den ene eller den anden art hos os, hvordan forandrer det ledelsesopgaven for os? Hvorfor store forskelligheder tåler vi i forhold til den ledelsesstil, der praktiseres? Fordi medarbejderne, de opdager hurtigt, hvis i det der center, der må man alting, og i det der center, der må man ingenting. Og så bliver det måske et personligt anliggende, at det er en dårlig leder eller en god leder. Så vi skal ind i det der med, hvor stor forskellighed kan vi rumme i forhold til, hvordan der ledes, og hvad oplever medarbejderne rundt om er retfærdigt og legitimt i forhold til, at vi måske gør tingene forskelligt.
Det er jo det her med, Janne, at skabe det her inkluderende arbejdsmiljø, og inkluderende arbejdsmiljø, det ikke er kun ud på en afdeling, en forretning, en virksomhed, men det er også ud i forhold til den enkelte, at man er inkluderende. Og at der er plads til forskellighed. Men med forskellighed, så kommer også forskel. Og at der er nogen, der føler, at der er forskelsbehandling.
Ja.
At, hvorfor kan han eller hun arbejde hjemmefra 4 dage om ugen, og har gjort det de sidste 4 eller 6 uger? Hvorfor kan jeg ikke? Og omvendt, jeg har egentlig ikke behov for det, fordi jeg gerne er ind på kontoret. Men...
Og der har altid været privilegieforskel. Altså, det kan du se.
Men det er også det der med at være inkluderende.
Ja.
Og så sikre, at det er jo med, altså, det er jo en metode, man, det er jo noget, man gør for at skabe et bedre arbejdsmiljø, både for den enkelte og for alle. Skal man måle på, hvor fleksible arbejdsgiver og medarbejderne er? Altså, fordi du kan godt have en, der arbejder 60 timer den ene uge, og 40 timer den anden, men sikrer vi så også, hvad siger lederen så, hvis der lige pludselig er en arbejdsuge på 20 timer?
Altså, jeg synes helt klart, at man skal have opmærksomhed på, hvad sker der med arbejdstiden, når man slipper reglerne, altså frisætter.
Ja.
Helt klart, altså fordi altså vi ser jo, at jo mere grænseløst arbejde folk har, desto større sandsynlighed er der for, at de arbejder mere, end de tror, og i øvrigt også mere, end de bliver betalt for. Jo mere forudsigelige faste rammer omkring, hvornår man møder ind, hvor meget sådan tydelige registreringer og styringssystemer omkring det, desto mindre er det problem. Så hvis du har, og det er jo især videnarbejde og højtuddannede, der kan opleve, at det her grænseløse arbejde faktisk indebærer, at man kommer til at arbejde mere, end man tror. Og det er jo dejligt, hvis man kan holde til det, og alle er glade. Men bagsiden af det er jo også, at over tid, så sker der en udmatning og en udtrætning, som kan give noget psykisk arbejdsmiljø og noget stress, noget mistrivsel. Og når først det rammer, så er det rigtig dyrt. Altså, det har vi jo set undersøgelser af på det seneste, hvad det koster virksomhederne, at folk bliver stressramte, hvad det koster i forhold til den recovery-proces, fra man er syg, til man bliver helt arbejdsdygtig igen, hvis man nogensinde bliver det. Der er jo desværre også nogen, som kan blive så alvorligt skadet af stresssygmeldinger, så de aldrig når tilbage på arbejdsmarkedet eller med fuld produktivitet. Så det er meget omkostningsfuldt at spille hasard med, hvor længe folk kan holde til at arbejde for meget. Så det er bedre at få monitoreret i tide, skrider det her, eller kan vi faktisk sikre nogle bæredygtige rytmer og rammer i, hvor meget tid, der bliver brugt i arbejdet, selvom vi sætter kontrollen lidt mere ud af kraft.
Hvad koster det, at folk de bliver stressramt?
Jamen, der er jo forskellige. Der er begyndt at komme forskellige tal. Jeg tror her for et par måneder siden kom der en undersøgelse, der sagde, at virksomhederne i hvert fald er op imod at koste 100, eller hvad hedder det, 45 milliarder, at det koster dem det i stresssygemeldinger. Så det er jo voldsomt omfattende tal. Og på en måde har arbejdsmiljøforskningen i mange år påpeget, at forebyggelse er billigere.
Altså, er det en dansk undersøgelse?
Ja. Oh my. Og der har også for nylig været nogle undersøgelser, der peger på det her med, at det tager lang tid at komme fuldt tilbage efter en alvorlig stresssygemelding. Så hvis man nu lavede et regnestykke, som var et større bruttoregnestykke, altså sådan et samfundsøkonomisk, hvor du har alle de her komponenter med i ligningen, så er jeg ikke i tvivl om, det er svært at måle den helt store regnemodel, for det er svært at lave. Men det der med at få investeret mere i det forebyggende, og være mere nysgerrig på i tide, og få lavet nogle omlægninger, som skaber noget mere bæredygtighed i opgaveløsningen, og som forebygger mistrivsel og stress, det er ikke bare samfundsøkonomisk fordelagtigt. Det er selvfølgelig, eller omvendt, det er jo ikke kun menneskeligt afgørende, men jeg tror også, det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Det mangler vi flere tal på. Det er ikke mit specialområde at lave sådan nogle typer samfundsøkonomiske beregninger, men det er der andre, der kan. Men de tal, vi har fået her for nylig, synes jeg er meget opsigtsvækkende. Og de bekræfter, hvad vi i den kvalitative forskning godt har kunne se, og i forhold til, hvor omkostningsfuldt det er, når folk de, bliver slidt ned.
Der er så meget stille.
til en lidt hård måde at sige det på. Men det er jo også derfor, det er vigtigt, at vi har de her samtaler.
45 milliarder, altså på virksomhederne, ikke på samfundet.
Ja, så skal du deri, ja, skal du så lægge alle de offentlige større omkostninger, ikke? Ja.
Det er et rimelig stort regnestykke.
Ja.
Det er eller det tal.
Så der er noget at hente. Altså den positive side af historien er jo, at der er virkelig noget at hente, hvis vi kan lave nogle indretninger af arbejdslivet, som bliver mere bæredygtige. Og det er derfor, de her diskussioner om, hvad er den gode fleksibilisering, hvad for typer 4-dages arbejdsliv fungerer.
Fleksibilisering, det skal
ja. Ja, det er sådan udsagnsordet.
Vi talte også, jeg kan ikke huske, om det var inden vi trykkede på optag, eller efter med det her med work-life balance, du havde et andet ord.
Ja, man kan work-life interaction, eller interaktion, ikke, ja, på dansk. Og det handler om, at man ikke bare ser, hvad man laver i arbejdet, henholdsvis i fritiden, som et spørgsmål om balancer af tid det ene sted og det andet sted, men at man kigger på, hvordan det, man laver i arbejdet, henholdsvis fritid, interagerer på nogle bæredygtige måder, så man kan få flettet tingene sammen, så man kan holde til det. Så det er en lidt anden måde at se på det på, og det spejler jo, at vi får det her mere fleksible, hvor vi ikke bare møder 1 kl. 8 og går hjem kl. 16. Det er længe siden, at det har været så rigidt som grundnorm. De fleste har lidt fleksibilitet i deres arbejdsliv, men jo med stor forskel, skal vi også huske.
Men det er også det her med, ja, altså, vi bliver lønnet ud fra en 37 timers arbejdsuge, men det er jo ikke det, der definerer din løn. Det er jo den værdi, du lægger i de 37 timer, i den tid, du er på arbejde, og produktiviteten og alle de her ting. Hvordan sikrer man så, hvis man begynder at måle på, at det ikke er en overvågning, altså at medarbejderne føler, at de...
Det er også igen tvirket svært. Vi har jo masser af teknologier til at dokumentere og følge og monitorere arbejdsprocesser. Og vi har også rigtig mange teknologier, som folk ikke ved er i anvendelse. Altså, så der er også en stor diskussion om, hvordan vi bruger teknologierne til at måle det relevante og det legitime. Det er teknologier, som måler, hvor meget du arbejder, eller hvornår du går væk fra din computer, eller alt sådan noget der. Ikke? Altså, og det får vi mere og mere sofistikeret teknologi på, kan man sige. Ikke? Og det er jo en diskussion, skal vi have det? Altså, fordi det, kan man sige, det er jo egentlig en modbevægelse til det fleksible. Når det fleksible siger, prøv at høre, det er opgaven, der er i forgrunden, det er det meningsfulde arbejdsliv, og tilliden til, at medarbejderne rent faktisk kan selv. Altså, det var nogle af de erfaringer, man gjorde under corona, det var, at når man produktiviteten faldt ikke, bare fordi man ikke, at arbejdsgiver ikke kunne stå og overvåge dig rent fysisk. Altså, og så fandt man også ud af, at man kunne sådan set godt måle rigtig meget produktivitet hjemme, fordi sagsbehandlingen er elektroniseret og så videre. Ikke? Mm-hmm. Så der er sådan en modbevægelse, at vi på den ene side har teknologier, der kalder på og fremmaner mere dokumentation og kontrol, og samtidig har nogle idéer om at tilrettelægge arbejdet mere tillidsbaseret, hvor det er fagligheden og meningsfuldheden, som er drivers i opgaveløsningen. Og de to logikker, de kommer fra vidt forskellige steder og taler ikke samme sprog. Så derfor skal vi løbende have nogle diskussioner om nogle rimelige balancer imellem dem. Og overvågningen kan bruges til noget, der understøtter arbejdsmiljøet, men det kan også bruges til noget, der underminerer arbejdsmiljøet. Hvis du konstant er bange for at blive kontrolleret, og der heraf opstår sådan en mistillidskultur gensidig på arbejdspladsen, så kan vi blive ved med at jage hinanden i kontrol og undvigelser. Altså, og det tror jeg er dysfunktionelt for begge parter. Men det er jo et vilkår. Vi har så mange teknologiske muligheder, og der kommer hele tiden nye.
Ja. Hvad med en ting, at vi taler trivsel, og hvad med den mentale sundhed? Findes der noget forskning der, altså hvordan det står til? Altså vi taler om, der er stress, men også når vi taler om inkluderende arbejdsmiljø, at man trives og har den der mentale sundhed. Vi har jo tidligere haft nogle gæster inde omkring det her med, at når det er inklusion, så er det jo og diversitet, så er det jo både på køn og etnicitet og alder og trosoverbevisning og mental, psykisk og alle de her ting, der spiller ind.
Ja.
Findes der noget, altså forskning på den her mentale sundhed, hvordan folk de har det?
Altså med mange forskellige slags foretegn er der jo løbende undersøgelser af, hvordan sådan trivselstilstanden er på arbejdspladserne. Ja. Og det er jo også lidt forskelligt fra branche til branche, hvad der, hvad der gør sig gældende, men det, som jeg kommer til at tænke på, når du siger det, det er, at vi jo på kort tid er blevet meget mere opmærksomme på, hvad diversitet så indebærer. Altså i starten var det sådan lidt en floskel, mm-hmm. og det skulle vi alle sammen bare, ja, ja. Vi går ind for det, og sådan, ja. Og det, og som en slags diffus og uafklaret vilje til rummelighed, og til at være good guys. Mm-hmm. Det, som så melder sig, når bordet fanger, det er, at man så faktisk siger, jamen hvad er det så, vi så gør derude? Hvad er det for nogle politikker og praksis og aftaler, som rent faktisk prøver at realisere den her inklusion? Har vi for eksempel livsfasepolitikker? Politikker? Der er mange områder, hvor man kan sige, at vi vil alle sammen gerne have det, men når vi så går ud og søger efter dem derude, så er det faktisk ikke kommet ret langt. Vi ved en masse om, at seniorer på arbejdsmarkedet er interesseret i noget fleksibilitet i forhold til at have en gradvis udfasning eller nedtrapning på arbejdsmarkedet. Der er så stort behov for det, fordi vi også sætter pensionsalderen op, så vi skal kunne holde til at være der i længere tid. Men når vi så ser, hvad der sker derude, så er der stadigvæk utrolig meget aldersdiskrimination, og der er utrolig få gode politikker og praksiser, som virkelig lykkedes med at give noget god integration og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Så vi har en anden idé om, hvad vi gerne vil, men det er svært, når det så bliver alvor at få det praktiseret. Og det kan gælde andre områder også, hvor vi har noget vilje, der ikke rigtig bliver fulgt op. Så det er i hvert fald et indsatsområde, som står og blinker lige nu, synes jeg. Fordi jo mere vi taler om det, jo mere bliver folk også opmærksom på, at hov, der er faktisk ikke den omsorgsfuldhed. Der er ikke den her ligebehandling af forskellige grupper. Det kan være handicappede grupper, det kan være folk med forskellige udfordringer, som vi på en måde ønsker at integrere, men alligevel ikke gør noget for.
Det er noget, vi siger, vi er, og vi gør, ja, men vi gør det ikke,
ja,
fordi altså, vi er bias.
Social washing, er der noget, ja, der hedder det, ikke? Altså, ligesom vi har greenwashing, at vi mangler at praktisere en tand længere ud i virkeligheden her. Ja. Tror jeg nok.
Du taler også lidt omkring det her med meningsfyldt arbejde. Mm. Er et meningsfyldt arbejde?
Ja, det er jo meget...
Hvad er det for dig egentlig?
Ja, altså for mig... Jamen for mig er det helt klart, at det, at jeg kan mærke, at den viden, jeg bidrager til at producere, den er relevant, fordi den er efterspurgt, den manglede, og den kan bidrage til, at dem, der skal tage beslutninger, for eksempel om indretninger på arbejdsmarkedet eller arbejdspladsen, de har et mere veloplyst grundlag og et mere alsidigt videngrundlag at tage beslutninger ud fra. Når jeg har sådan en følelse af, at jeg har været med til at producere noget vigtig viden, der manglede, så bliver jeg enormt glad. Men jeg har også fundet ud af over tid, at noget af det, der virkelig betyder noget i forhold til, at mit arbejde det er godt, det handler om, hvem jeg arbejder sammen med. At jeg rigtig godt kan lide dem, jeg skal arbejde tæt sammen med, kolleger, ledere, at jeg glæder mig til at være sammen med dem, og man synes, de er spændende og berigende og rare at være sammen med. Og det tror jeg måske, da jeg var yngre, der undervurderede jeg lidt, hvor meget det relationelle faktisk betyder. Fordi jeg tænkte, det kommer jo an på, om det er det forskningsprojekt, eller det forskningsprojekt. Og det gør det jo også, men det kan slet ikke stå alene. Så det handler også meget om den kultur og de relationer, vi har. Og det der ved dem, svagheden ved dem, det er, at de er svære ligesom at beskrive og forklare entydigt, fordi de er sådan lidt mere kvalitative. Men ikke desto mindre er det nogle vigtige komponenter i arbejdsmiljøet, og det tror jeg ikke kun gælder mig, det gælder bredt.
Og det er i sidste år, hvor vi talte omkring arbejdsmiljø og meningsfyldt arbejde. En ting er, at vi definerer og spørger rammen, men der er også mulighed for at måle kvalitativt og få nogle folk til at kommentere. Vi har aldrig oplevet, at der er over 600 ud af de her 2.000, vi typisk spørger, der sætter ord på, hvad et meningsfyldt arbejde er for dem.
Nej.
Det er helt vildt. Og det er jo netop det her med, at et meningsfyldt arbejde er ikke set fra lederens synspunkt, men at det er, at det, jeg laver, det bliver værdsat, og det giver mening, og jeg forstår formålet med det, jeg laver.
Ja.
Fordi hvis jeg forstår formålet med det, både det her med, også en ting er selvfølgelig det kollegiale, og kulturen betyder noget, men at mine arbejdsopgaver, de bliver oversat til et sprog, som jeg forstår, fordi hvis jeg gør det, så forstår jeg også betydningen, og hvilken effekt det har, og så lægger jeg mere kvalitet og mere energi i det.
Ja.
Og det er jo det, der gør, altså et meningsfuldt arbejde, vil jeg våge at påstå, uden at have noget og grundlag for det, men det er jo det, der får en op mandag morgen. Det er, at du glæder dig til at komme på arbejde, fordi du laver noget, der er spændende. Ja. Noget interessant.
Det er testen på det.
Ja.
Og jeg er meget enig med dig i, at det handler meget om at kunne se ens egen opgaveløsning i en større sammenhæng, som optræder som meningsfuld. Og det kan være, at man gør en forskel i forhold til den større sammenhæng på arbejdspladsen, eller at man gør en sammenhæng i forhold til omverdenen, eller nogle borgere, eller mennesker, eller en branche, hvad det nu kan være. Altså man kan se nogle formål der rager ud over en selv. Det er noget af det, vi kan se, ikke, som spiller en stor rolle. Men det er jo interessant nok, det der at dvæle ved, hvad er det meningsfulde? Hvad gør det meningsfuldt? Og det er jo det, som er det kostbare, som vi skal bygge alle de andre løsninger rundt om.
Ja. Altså mening, altså det er jo igen, så kommer ofte det her med formål. Altså det skal være et formål med det, jeg laver.
Mm.
Hvis man bare laver noget, der er ligegyldigt, så smitter det 100% af også negativt på kvaliteten og indsatsen og.
Og for eksempel, jeg har tidligere beskæftet mig med sådan nogle altså teknologier i social- og sundhedsområdet, hvor at man sådan havde altså en omlægning, hvor man vidtgående sådan, indførte de her meget omfattende dokumentationssystemer og registreringssystemer, som detailregulerer meget ned i opgaveløsning, for eksempel for sosuer i hjemmeplejen, ældreplejen. Og der var rigtig mange eksempler på, at folk oplevede, at de her systemer ikke var understøttende for opgaveløsningen, mm-hmm. men at de faktisk blev sådan nogle irrelevante administrative add-ons og byråkratiseringer. Altså, vi har jo hele tiden diskussionen, kan vi afbyråkratisere? Og fra en arbejdsmiljøsynsvinkel, så er det ret vigtigt, at man oplever, at de systemer, man har i arbejdet, de faktisk understøtter opgaveløsningen, i stedet for at udgøre en barriere. Fordi det er så dybt frustrerende at have sådan en modspiller i den daglige opgaveløsning. Det eroderer simpelthen hele meningen, hvis det får lov at fylde for meget. Så derfor er det, at teknologier er et kæmpestort tema i forhold til, hvordan, altså, at vi får dem brugt godt i forhold til at sikre den der oplevelse af meningsfuldhed. Men der er også mange andre parametre, der spiller en rolle.
Noget, vi mærker i noget, jeg har læst nogle af de artikler, hvor du citerede, det er jo det her med, at du vil gerne have, at vi går væk fra det her one size fits all princip. Altså. Og det er jo netop det der med at lytte og høre til de enkelte. Og også ude i ledergrupperne. Jeg ser også det her one size fits none.
Jeg tror, det er en balance mellem, at man på den ene side har nogle grundlæggende og klare rammer og regler, som en bund, kan man sige, ja. Som vi alle sammen accepterer, at det definerer præmisserne her i arbejdet.
Ja.
Og så på den anden side, så have de her mere differentierede løsningsmuligheder, som i højere grad kan gribe nogle individuelle ønsker. Og det der er kunsten, det er, fordi jeg tror, at du både er nødt til at have nogle regler, der gælder alle, og noget individuel tilpasning. Så kunsten er at finde det der sted, hvor de organisatoriske behov og de individuelle ønsker møder hinanden, uden at genere hinanden.
Ja. Hvad er dine sådan største forhåbninger, måske også lidt bekymring for fremtiden?
Altså, noget af det, der bekymrer mig, det er, at vi bliver ved med ikke rigtigt at ville tage konsekvensen af, at for mange mennesker mistrives og har et ikke bæredygtigt arbejdsliv. Omkostningerne, tror jeg, både menneskeligt og samfundsmæssigt, har vi vendet os til at for store og for høje. Så det er noget af det, der kan bekymre mig som arbejdsmiljøforsker, at det er så svært at få den diskussion højere op på dagsordenen. Omvendt vil jeg så sige, at min forhåbning er, at selvom at der er en konfliktfyldt diskussion lige nu om, hvor meget skal vi arbejde, og hvilken rolle skal arbejdet spille, og hvad skal vi gøre med klimaudfordringerne i forhold til alt det produktion og forbrug, vi har. Der er nogle meget dramatiske konflikter i vores samfund og trusler, og samtalen om, hvordan vi løser de problemer i forhold til, hvor meget vi producerer, arbejder og forbruger, er ikke så konstruktiv. Men den er i gang, og den er på vej. Så jeg håber, at hvis du spurgte mig om 5 år, så vil det her med at sikre det bæredygtige arbejdsliv være sådan et holistisk perspektiv, som vi alle sammen har på arbejdspladsen, og det også er i mindsetet hos politikere og arbejdsmarkedets parter, at det ikke er noget, man sådan ligesom har nederst på listen, som noget, vi også skal huske at tage med nogle gange, men det faktisk er forrest på listen, fordi hvis vi sikrer den der sociale og klimatiske bæredygtighed, så er der rigtig mange problemer, som vi kan løse på den lange bane. Så det er den store udfordring.
Jeg er glad, at du gør en kæmpe forskel
Tak skal du have.
Det har virkelig været en fornøjelse, det her. Det er... Ja, jeg har været til stede, synes jeg. Jeg har godt nok lyttet.
Jeg synes det også, håber, det har været et spændende samtale.
Og jeg vil lige sige tak til Kasper, der så op af, fordi det er ham, der rækker ud til dig. Fordelen ved at være vært, det er jo, at jeg skal ikke kloge mig på så meget. Jeg skal jo bare lytte til folk, der er klogere end mig. Så tusind tak.
Tak fordi
du gjorde mig klogere, og det her, det glæder vi os til i dag.
Det er godt.
Tusind tak, Anne.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med til podcasten om fremtidens arbejdsplads. Hvis du fandt vores samtale værdifuld, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du abonnerer på vores podcast. Så sikrer du nemlig, at du aldrig går glip af en episode, og altid er opdateret med de seneste indsigter og perspektiver, som kan være til stor gavn for dit job og din karriere. Indsigter, vi og vores gæster bringer spil i hver episode. Du er også velkommen til at dele podcasten med dine kolleger og dine venner, for sammen kan vi alle bidrage til at forme fremtidens arbejdsplads. Hvis du har spørgsmål, feedback eller emner, du gerne vil have os til at udforske, så tøv ikke med at kontakte mig. Du finder mine oplysninger i podcastens bio. Vi ses i den næste episode af Fremtidens Arbejdsplads. Og indtil da, så kig forbi til Jobbank, Danmarks største jobsite for IT-professionelle.